SBS Radio.
Iżżejt kollu żejjed kienet it-tema ta' protesta li saret fil-Belt Valletta organizzata mill-Movement Graffiti kontra il-kostruzzjoni eċċessiva, kif ukoll żvilupp ta' toroq u infrastruttura bla rażan. Mal-66 gruppi u NGOs ħadu sehem fil-protesta tul it-toroq tal-Belt favur l-ambjent bid-demostranti iġorru kartelluni kollha b'xi messaġġ jew protesta fuq dawn it-temi. Wayne Flask mill-Movement Graffiti qal li mill-ammont ta' nies li ħadu sehem fil-protesta kontra l-eċċessività tal-industrija tal-kostruzzjoni l-istess dimostranti urew rabja xi ħaġa li l-awtoritajiet għandhom jibdew jikkunsidraw verament u ma jibqgħux skjavi ta' klikka żgħira ta' nies bil-flus li tiddomina l-pajjiż. Il-Movement Graffiti qal li dan hu biss il-bidu ta' ġlieda favur il-gżejjer Maltin għaliex il-poplu biss jista' iwaqqaf din l-arroganza. Andre Kallus mill-Movement Graffiti qal li mhux se jibqgħu għaddejjin minn fuqna bħal gaffa. Indirizzaw li l-folla ta' madwar 3,000 bosta kellima oħra u anke residenti f'lokalitajiet diversi. Nżamm ukoll moment ta' silenzju b'tislima lejn Maggie Smith, l-anzjana li inqabdet f'dara meta sfronta il-bini fil-melliħa. L-organizzaturi tal-protesta qalu li din il-mara kawża tal-kostruzzjoni mietet fl-inkwiet u mhux fil-kumdità ta' dara. Raġel li għeddet li l-membru parlamentari Ewropew nazjonalista Roberta Metsola għamel apologija li l-Metsola u għal li għatma kienet l-intenzjoni tijaw li iweġġa li l-xieħad. Dan il-raġel kien ħalla messaġġ fuq Facebook li feħ għal li Metsola aħjar toqgħod attenta għaliex tispiċċa bħal Daphne Caruana Galizia. L-akkużat kien waqqaf il-paġina tijaw fuq il-Facebook, għamel apologija u għammet taħtija miġjuba kontriħ. Il-Maġistrat ġew mifsud qal li kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu, iżda ħadd m'għandu iħossu medded u ħadd m'għandu dritt jinstiga l-impressjoni li xi ħadd għandu jinqatel. Daphne Caruana Galizia huwa qal ma messa qatt spiċċat kif spiċċat. Dan ħalla ferita f'pajjiżna. L-akkużat ingħata l-libertà proviżorja għal 3 snin. Il-Gżejjer Maltin iċċelebraw jum il-Vittorja it-8 ta' Settembru diversi attivitajiet li huwa il-jum nazzjonali. Barra li dan il-jum jiġi iċċelebrat it-twalita Marija Santissima, jiġi nfakkar ukoll it-tmim ta' żewġ assedji fuq il-Gżejjer Maltin. Jiġifieri l-assedju l-kbir kontra t-toroq fl-1565 u anke it-tmim ta' t-tieni gwara dinjija. Fost l-attivitajiet uffiċjali brabta ma' din il-festa nazzjonali, kien hemm dawk li saru fil-Belt Valletta bit-tqejjid ta' kuruni fuq il-monument tal-assedju l-kbir mill-President George Vella, id-diskors kommemorattiv kif ukoll il-pontifikali li d-darba sar il-Melliħa, lokalità li wkoll tfakkar il-festa tal-bambina. F'artiklu fil-ġurnal Times of Malta isostni li sħarriċ intern fil-Partit Laburista li l-ġurnal qal li Ram għaddejja bħalissa kampanja mhux uffiċjali fost numru ta' ministru kandidati Laburisti fl-eventualità li il-Prim Ministru Joseph Muscat jiddeċiedi li jħalli l-kariga. Skont dan l-sħarriċ intern, deputat Prim Ministru Chris Fern jinsab fuq quddiem bi 28 punt wara Miriam Dalli 23, Konrad Mizzi 21, Ian Borg 19 u Robert Abela 6. Il-margin of error ta' dan l-sħarriċ intern mhux magħruf u jista' jagħmel effett b'mod sinifikanti fir-riżultat. Iżda qed jingħad li skont konsulenti viċin Dr. Muscat dawn jinsistu li l-Prim Ministru m'għandu ebda ħsieb li warra bħalissa. Madankollu il-kontestanti u l-għanin qed jagħmlu kampanji mal-partitarji tagħhom fil-partit fl-aħħar ġimgħat. Il-Prim Ministru Muscat kien qal li hu iwarrab qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Qed jitqal li hu bi ħsiebu iwitti triq għas-suċċessur tiegħu wara l-preżentazzjoni tal-budget. Dr. Muscat ikompli jservi bħala Prim Ministru għal 6 xhur ta' kemm jintgħażel il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Il-kandidata għal Malta għal Kummissjoni Ewropea, Dr. Helena Dalli, ingħatat il-portafol ta' Kummissarju għall-Ugwaljanza. Dan tħabbar mill-President elett tal-istess Kummissjoni Ursula von der Leyen. Il-Gvern Malti qal li huċa li von der Leyen għażlet lil Dr. Dalli għal dan il-portafol minħabba x-xogħol eċċellenti li huwa qed f'dan il-qasam. Tarif li ħareġ qabel dwar l-lista tal-kummissarji kien qed isemmi li Dr. Dalli ingħatat il-portafol għal ġustizzja. Dan il-portafol iżda ingħata lill-politiku Belġan Didier Reynders. Fit-tweet il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia laqa' din l-għażla ta' Dr. Dalli u qal li l-PN se jappoġġa lil Dr. Dalli biex issir kummissarju għall-Ugwaljanza. Ridu jittieħdu passi però l-qudiem li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tieħu iktar miżuri konkreti biex tissaħħaħ l-ugwaljanza. Il-deputat nazzjonista Simon Busuttil qal li dan hu portafol tajjeb għal Helena Dalli, li għandha track record pożittiv fi kwistjoni tal-ugwaljanza fuq livell Ewropew. Ċertament aħjar mill-ġustizzja u ferħilha għal din il-ħatra. Il-Partit Nazzjonista iwiegħat li jappoġġa in-nominazzjoni ta' Dr. Dalli fl-interess nazzjonali. Fit-tweet Helena Dalli qalet li hi onorata u b'umiltà wkoll li tingħata dan il-portafol. Qed tħares il-qudiem li taħdem mal-kollegi tagħha fil-Kummissjoni biex tmexxi l-qudiem l-ugwaljanza madwar l-Unjoni Ewropea. Dr. Dalli hija l-ewwel Mara Maltija li qed tkun nominata fl-Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea. Sissa Malta kella bħala kummissarji lil Joe Borge, John Dalli, Tonio Borge u Carmen Ovella. Il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonista David Casa u Roberta Metsola qalu li se jappoġġjaw lil Helena Dalli għall-kandidatura tiegħu bħala kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Huma se jiltaqgħu ma' Helena Dalli lejn tmiem dan ix-xahar qabel il-grilling jew il-konferma ta' Dalli. Fl-Ulju il-kap nazzjonista Adrien D'Elia kien qal li l-Partit Nazzjonista jappoġġa n-nominazzjoni ta' Dalli.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.